ነዚ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንምሕጋዝ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝተባህሉ በዓል ሃፍቲ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ብሓገዝ ሂቦም ኣለው። ኣለም ፍስሐ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ምጣን ላኣኽን ኣብ ዓውድ ሕርሻን ሆቴልን ተዋፊሮም ይርከቡ። ንፅጉማት ብምሕጋዝ ተፈልጡ በዓል ሃፍቲዮም ኣይተ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ
ማለት ሓገዝ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ንህዝቢ ዝጠቅም እንተኮይኑ ኣብ ናይ ህዝቢ ዘለዉ ፃጉዒታት ኣብ ኩሉ ይሳተፍ እየ።
ንኣብነት
ለምሳሌ ብለ ኣብነት ኣዩ ኣብዛኛው ናይ ፅጉማ ተፈናቐል ኣብ ዝተሸገሩ ወገና ኣብ ተፈናቐልን ኣብ ናይ ሕብረት ስራሕቲ ድማ ንህዝቢ ዝጠቕሙ ስራሕትታት ተልዮም ለምሳሌ ትራንስፎርመራት ክኾን ይኽእል እዩ፣ ርዳእታ ክኾን እዩ፣ ኣብያተ ቤተክርስትያናት ክኾና ይኽእል እየን። ብዝኽእሉ ናይ ህዝቢ ፃውዒት ተኮይኑ እዮም ተወሰኒ ድጋፍ ይገብር።
ናይ ልምዓት ፃውዒት ተገርልካ እውንታዊ ምላሽ ይብካ ኢኻ ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፃውዒት ተገርልካ እውንታዊ ምላሽ ትራይብካ ኢኻ ካልኦት ዘይንፈልጦምን ክህልዎ ክእሉ እዮም። እንታይ እንታይ እዮም
ማለት ያው ብናይ መንግስቲ ፃውዒት ተገብረ ናይ ህዝቢ እዩ ዝተኻለ ንዓቅሚ ተሳቲፍና ኣለና። ንሱ ከዓይ ትወጣት ስራሕ ዕድል ምፍጣር ስከዓ ስለዝኾነ ወጣስ ከዓ ስራሕ ዕድል ተለይፈጥር ካሉ ያው ስቕ ኢሉ ቆብለልና ዝበለ ትርጉም ይውድ ንመንግስቲ ወገን ከዓ ዝሕገዝ ይኮነን ኩሉ ነጋዳይ ሕብረተሰብ ብዝከኣለ ዓቕሙ ተሳቲፉ ስራሕ ዕድል ተንፈጥረሉ ትወጣት ከም ሃገር እውን ከም ዜጋ እውን ዓዲ ክትልውጥ ትኽእል እያ ኢለ ስለዝሓስብ እዩ።
ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝገብርካ ዝሳትፎኸ
ያው ማሕበር ልምዓት ትግራይ እንታይ እዩ ብቁዕ ዜጋ እኹል ዝኾነ ምሁር ንክተፍሪ ናይ ትምህርቲ ንሕና እውን ናይ ተዓ ልምዓት ትግራይ ውጤት ኢና ኣብኡ ኢና ቀለም ፈሊጥና። ስለዚ እውን ብውሱን መልክዑ ብልተካለል ንመጠን ይሳተፍ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኩሉ ህዝቢ ንበሎ ዝለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል በብዝኽእሎ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ርድእ ኮይኑ ዘርኢ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፍልይ ዝበለ ሓገዝ ከም ዝገበርካ ዘይስርዕ ሓበሬታ ኣለኒ ሞ እንታይ እንታይ እዮም ሳቶም
ማለት ኣብዚ ህዝ ሰዓታ እዩ ዘየናሕሲ ሕማም እዩ ብዓለማት ዓ ሓያላት ሃገራት እውን ዝከብድ እዩ። እዚ ከዓል ወገን መንግስትና ንበዓል ሙያ ብቻ ዝግደፈ ኣይኮነን ኩልካ ሕብረተሰብ ተረባሪብካ ትገብሮ እዩ ሞ ሕዝታይቱ ንእሽተን ግዜ ዝህብ ስለ ዘይኮነ ካብ መንግስቲ ወይ ጓዓዞ ካብ ሕኩመት ስለዘይኮነ እታ ዘላትና ዓቕሚ መበርከታ እቱ ስራሕ ዝሰኣነ ካብ ስራሕ ተቋሪፁ ዘሎ ንምንታይ እቲ ሕማም ባዕሉ ስለ ዝገዝኦ እዩ። እቲ ሕማም ባዕሉ እታ እዩ መዓልታዊ ስራሕ ሰሪሕካ ክትኣተ ይገብረካን ምስ ሰብ ክትናካኻ ስለዘይገብረካ ልኡ ግን ዝሕረብ ሓደ መዕቆ ወይ ገዛ ኸፍ ክብል ተኮይኑ ከዓ ቀለብ እኽልን ማይን የድልዮ እዩ ምንፃፍ የድልዮ እዩ መህረስ የድልዮ እዩ። ስለዚ ብዙ ብዝተኸኣለ መጠን ሓገዝ ክትገብር ክትክእለለካ ዕለታዊ ጉርሻ ስለዝኾነ ግዜ ስለዘይህብ ዝብል እዩ። ካብቲ ዝነበረና ናይቲ ሆቴል ሰራሕተኛ ቋሪፅና ሆቴል ዳሕራይ ዝስራሕ እዩ ቢዝነስ ዳሕራይ ዝመፅ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ያው ካብቲ ናይ ሆቴል ዝነበረ ዝተወሰነ ጣፍ ስርናይ ብቅርሽለ ብምንፃፍ ብኮበርታ
ክረፀብ ኩንታላት ውን ተገሊጡ ርኢ ስለ ዘለኹ ብቀለብ ዓይነት ምኳኑ ውን ርድእ ገይረ ክንዲዚ ኣክል ናይ ክንዲዚ ዝኸውን ብዝብል ተገልፀለ ይፅ
ማለት ስርናይ ያው 220 ኩንታል እዩ ያው ብ400,000 ቅርሺ እዩ ብብር ጣፍ እውን 100 ኩንታል ፃዕዳ ጣፍ እዩ ናይዚ ሆቴል እዩ ነይሩ ያው 400,000 ቅርሺ እዩ። ኮበርታ ወይ ሶላ 1,050,000 ቅርሺ እዩ። እቲ ኮበርታ ደሞ ያው 300,000 ቅርሺ እዩ። ብጥረ ቅርሺ ያው 2,000,000 ቅርሺ እዩ። ያው ብድምር ናይ ኩሉ ውጤት 4,150,000 ቅርሺ እዩ። እዚ ከዓ ንግዜያዊ መፍትሒ እዩ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይኮነን። ስለዚ ብዝተካለ መጠን ደሞ ያው ትኾነ ምሕረት እዩ ዘና ተዘይኮነ ሓቅ ፃዲእ ትጋፍና ያ
ቦቅ ግን ኣብ ምንታይ ትኩረት ዝገበረ እዩ ብፍሉይ ንገለ ጎደና ሓደር ምኳኑ ሰሚዕ ኣለኹሞ ኣብ ምንታይ ፍሉይ ዝገበረ ሓገዝ ክግበር ኢካ ሂብካ ዘለካ ወይ ሓጊዝካ ኣላ
እዚ ንምንታይ ምስቶም ዕለታዊ ጉርሻ ዘይብሎም ስለዝኾኑ ጎደና ሓደርትን ናይ ኣብነት ተምሃሮ ዝበሃሉ ቤተክርስትያን ተምሃሮም ኣለው ያው ኣረጋውያን ፅጉማ ነዳያንም ኣለው። ስለዚ እዚ ዝገበረ እዩ ንምንታይ ዕለታዊ ጉርሻ ስለዘለዎም መዓልታዊ ሰሪሖም ክመፁ ስለዘይኽእሉ ብዝበለ ፀላውኣቶም ብዝኽእል ደገፍ ዝብል ሓሳብ እየ ገይረ
ግን ዘርኡ ገለገለ ፃውዒት ተገርልካ ገሊኦምን ባዕልካ ካብ ሰናይ ድሌትካ ብግስካ ትገብሮም ብርክት ወደ ሰናይ ስራሕቲ መበገሲኦም እንታይ ይኸውን እንታይ እዩ ዘለዓለካ ነዚ
ማለት ዝለላዓለካ እንታይ እዩ ህዝቢ ፅጉም ተልዩ ምህላውካ ትርጉሙ ኣካፊልካ ምብላዕ እዩ ካልእ መልእኽቲ የብሉን። ስለዚ ልትልተፀገመ ወገን ህዝቢ ትሒዝካ ኢኻ ዓትኮረ እቲ ማሕበረሰብ ድኻ ሕብረተሰብ ተልዩ ልኡ ተቆሪፍካ እዩ ምህላውካ እውን ትርጉሙ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ እቲ ምህላውካ ትርጉም ስለዘይብሉ ሕብረተሰብ ተዘይበፅሕካ ከዓ ቁም ነገር ስለዘይብሉ ህዝቢ ሒዝካ ስለትኮረ ቅድሚያ ህዝቢ ክኾነ ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ጥራሕ እዩ።
ምናልባት ተዓባብያካ ከመይ ዩ
ማለት ተዓባብያ ያው ደኽታሚ ዓብየ ባይዘ ብዙሕ ናይ ምዕበየ ነበረኒን ትምህርቲ ድሌት ነይሩኒ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይረኸብኩን ያው ለምህር ቤተሰብ ስለዘይነበረኒ ያው ትምህርቲ ተተበደልኩ ያው እግዚኣብሔር ከዓ ብዙ ክሒስኒኣሎ ንእሽተይ ኑሮይ ናይ ምምራሕ ኢኮኖሚ መሪሕ ኣለኹም እዚ ይመስል
ኣይተ ዘርኡ እዚ ሕማም ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ኩላትና በብዝኽኣልና ይኹነፍረ ዲ ይግባእ ክብሉ ወሲኸም ሓቢሮም ኣይተ ዘርኡ ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘምስግን ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ